Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenbaşy şäherinde Gazakstan Respublikasynyň Balkan vilayetindäki konsulluğunyň täze binasy açyldy. 18-nji dekabrda bolan açylyş tabaratynyň Gazak diplomatlary we Türkmen häkimetleri bilen bir hatarda Türkmenistandaky Gazak diasporasynyň wekilleri hem gatnaşdy. Balkanly etniki Gazaklaryň arasynda konsulluk hyzmatlaryny talap soňky ýyllarda etlärdi. Etniki azlyklaryň şol sanda Gazaklaryň arasynda Türkmenistandan göçüp gidenlerin sani köpüldü. Kazakstan'ın konsulluğunun Türkmenbaşı'daki tezi binasının davaralı açılışı Kazakstan Respublikası'nın ilçesinin katnaşmağında 18. dekabrda oldu. Bu çare Kazak ve Türkmen resmilerinden başka da Türkmenistan'daki Kazak diasporasının vekillerinin katnaşmağına mümkünçülük dörüdü. Davaranın çayında olan konsertte Kazak diasporasının vekillerinin çıkış edip Kazak medeniyetinin ve dep desturlarının baylığını görk özönlüğü haber verildi. Kazakstan'ın Türkmenistan'daki ilçihanası web saytında bu arada berilen xabarda konsertin bir medeni çäri bolmany hem Gazak diasporasyna öz aýratynlygyny we öz ýurduny buýsunjyny beýan etmäge pursat boldy diýilip bellendi. Habarçymyz bilen söhbetdeşip bolan Balkanly Gazaklar Gazak diasporasynyň wekilleriniň konsulluğun açylyş tabaratyna gatnaşanlygy barada diňe Gazakstanyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasy tarapyndan xabar berilenligine ünsi çekip bu ýagdaýyň Türkmen mediasynda düýpden agzalmanlygyny lapy keşlik bilen bildirdiler. Türkmenbaşylyk gazaklar özlerinin bu ýagdaýa Türkmenistan'da milli azlıklara ehmiyet verilmezliğinin Novotdaki subutnaması hükmünde karayanlığını məlim ettiler.
Resmi ve hükümetçi medya sirişteleri orsiyetten başka beylik hiçbir yurdun diplomatik vekilhanasının Türkmenistan'a alıp bariyan iyi işleri şolsana Türkmenistan'aki değişli milli azlıkların vekilleri bilen duşucukları hem de katnaşıkları hakkında mağlumat vermeyer.
Dip milleti gazak Türkmen başarılı yaşayacak etti. Azatlık bilen anonimlik şertinde hükümetteş olan havarlı çeşmeler daşarı yurt ilçihanalarının şolsana da Kazakstan'ın ilçihanasının Türkmenistan'daki öz etniki vatandaşları bilen katnaşık saklamağı sinanşiyanlığını bellediler. Türkmenistan'da yaşayan etniki Kazaklar özlerinin milli azlık hükmünde öz milliliğini saklamak, öz dilinde bilim almak deyip tesurlarını berca etmek için Türkmen kanunlarında göz önünde tutulan mümkinçiliklerden iş yüzünde peydalanıp bilmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan'da Kazaklar özökler, Ermeniler, Buluçlar ve beylikli milletlerin vekilleri için öz dilinde bilim almak, kitap çav etmek ve medya serişlerini döretmek için mümkinçilik yok. Yurtta yaşayan milli azlıklar etniki gelip çıkış esasında yıllar boyu kemsitmelere sedevar olandıklarını hakimiyetlerin alıp barayan Türkmenleştirme siyasetinin çağında özler için işe yerleşmek ve hatta okuva girmek yali mümkinçiliklerin hem berk çeklendirilenliğini ençime gedek gurrun veripti. Etniki Kazaklar köplük kol Balkan vilayetinde yaşayar. Türkmenistan'da ilad arasında yurdun dışına çıkmak istekleri artıyarka yurdu hem mişelik terk edenlerin arasında etniki azlıkların şolsağında Kazakların hem ençemesi var. Şölün gözünde milli azlıkların köplük kolup yaşayan Balkan vilayetinde dışarı yurt pasportini almak önce Novotların 2026 yıl açenli uzan vaktinde Novot'a yadılma uçin jetonları dine etniki azlıkların vökürlerini vermek işi yolu koyulup dey. Balkan avadın etraf Migrasiýa şahamçaty we vilayetdäki bölümleriň ählisi 2025-nji ýylyň mart aýynyň birine çenli milleti türkmen bolan balkanly raýatlara nowat üçin jeton bermegini togtadypdy. Şonda azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen migrasiýadaky çeşmeler bu ýagdaýyň etniki azlyklaryň wekilleriniň arasynda Türkmenistandan göçüp gitmek meýilleriň artmagy we olaryň biometriki pasport almak üçin migrasiýa daralaryna has köp ýüz tutmagy bilen baglydygyny düşündiripdi.
Süýül vilayetimizde köp sanly Kazak, Ermeni, Azeri, Rus, Tatar, Dağıstanly we beýlik milletlerden bolan raýatlarymyzyň müňlerçesi öz ýurtlaryna hemişelik köçüp gitjekdiklerini aýdyp, zagran pasportlar üçin arzalaryny berdiler. Bize merkezi edaramyzdan tapşyryk bar. Etniki azlyklardan bolan raýatlarymyz göçüp gitmek üçin pasport almak islese, ilkinji sol raýatlarymyzyň arzalary kanagatlandyrylmaly.
Dip Balkanly çeşme 3-nji oktýabrda azatlygy habar berdi. Soňky ýyllarda ýüzlerçe türkmenistanly etniki Kazak Türkmenistany terk edip Kazakstana hem mişelik göçüp gitdi. Türkmenistanın resmileri milli adlıkların meselesi varada eden seyrek çıkışlarının sonkusunda yurtta 61 milletin bardığını ve devletin oların sağdılaşığını üpçün ediyenliğini öngötürdü. Ama milli adlıkların yüz ve yüz volyan problemasını yine de ağzamadı. Bu arada 2024 yılın 21. ve 22. avgust aralığında Türkmenistanın Birleşen Milletler Kuramasının Jenevadaki idarasında cinsi kemsetmelerin ehli görünüşlerini yok etmek baradaki Halkara Konvensiyasının düzgünlerinin yerine yetirilişi önce dinlenen hatavatında edildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Azerbaycanın hava yollarının Orsiyadın mineralini Vode şehrine uçmalı uçarı Baku'dan yola çıktı. Yöne Rus hava genişliğinin yapılanlığı varada xabarı alandan son birden izine dolandı. 27. dekabrda olan bu yağda Azerbaycanın hava yollarının Orsiyadın Grozny şehrine varayan uçarının 2 gün Ozal Qazaqstan'da helakçılığa uçramağı bilen bağlı yağda engdaşındaki keskitsizliğin devam ediyenliğini görkezdi. Helakçılık zirarlı uçarı Daki 67 tane yolcudan ve ekipaj ağzalarından 38 adam öldü. Azerbaycanın hava yolları sonra Orsiyadın 7 şehrine yani mineralini Vode, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny ve Mahaçkala şehrine uçuşlarını toxtadanlığını məlum etdi. Azerbaycanın hava yollarının yolcu uçarının yeri kaçan yerine 27. dekabrda Kazakistan'ın hünermenlerinin barmağına ve uçarın qara kutusunu barlamağına qarışılıyor. Çaklamalar ve subutnamalar Orsiyadın hava qoruğu raketasının bu uçarı urup kaçıranlığını görküzüyor. Derinevler Bandalyarka uçarda Rayatları olan yurtlar Azerbaycan, Kazakistan, Orsiyat ve Kırgızstan ölünlerin hatirasına matem tutmak ve uçarın helakçılığı zirarlı yaralananları becermek çarelerini devam ettiriyorlar. 25. dekabrda helakçılığı uçuran uçar Azerbaycan'ın payitahtı Baku'dan Orsiyat'ın Çeçenistan sevitindeki Grozny şehrine planlaştırılan uçuş bilen uğraptı ve Kazakistan'ın günbatarındaki Aktau şehrinin kolayında kıssaklı kuvanmağı sinan şıptı. Betbaqçılığın daşındakı dürlü çaklamalar ön ötürülüyor. Kəbir hünermenler uçarın quyruk bölüğündeki deşiklere ünsü çekip, onu uçarın ortaya Ukrayn pilotsız uçarlarının hücumlarının önünü almaq bilen meşgullanyan hova qoraq ulgamlarının odasına alınmağının alamati hökmünde görküzüyorlar. Adının efirde ağdalmadlığı şerti bilen sökvettaş olan Birleşen Ştatlı resmi, helakçılığı uçaran uçarda Rus hovadın qoranış sisteması tarafından zarva urulmağının alamatlarının bardığını etdi. Yönül bu arada cikmecik mağlumat vermekten saklandı. Hakimiyetler tarafından entek tasdiklanmadık subutnamalar uçarın içindeki video yazıları, uçarın kelekçilikten son kuyruk bölüğünün suratlarını, diri kalan adamların beren gürrünlerini ve uçarın Grozny'da konmağa sinanşan vaktinde urgati de var bolanlığını görküzeyen alamatları öz için alıyor. Reuters xabar qulluğu derine övülen gönüden gönü tanış Azerbaycanlı çeşmenin söylerine salgılanıp, uçarın orsiyette öndürülen Panzer S kısımlı hovadın qoranış sistemasının uçarlara karşı öz özünü dolandırayan raketa ulgamı tarafından urlanlığını xabar veriyor. Kanun çıkarıcı Rasim Musabeyev Azerbaycanın Turan xabar qulluğuna beren tesvirinde uçarın orsiyetin çayında atılanlığını inkar edip olmayacaktığını etdi. Bunu eden adamlar cinayet cevapkarçılığına çekilmeli, özünü dolmalı. Bolmasa elbette katnaşıklar başka derece çıkar deyip ədere resmi taytdi. Qaraqutinin yazgılarını öğrenmek işinin nerede geçirilecek tığı entek belli del. Azerbaycanın opozisyon Musavat hareketinin lideri Qulaq Aslanli Azatlık Radyosuna veren intervyusunda bu vakanı derinime üçün Xalqara Komissiyasının zerurduğunu etdi. Orsiyada ona koşulmağı ruhsat berilmeli del deyip Aslanli Qaraquti Orsiyada kidilip şol yerde gözden geçirilecek olsa men onun neticelerine Şübke bilen seyrederin deydi. Resmiler Qaraqutinin dolu barlanmağı üçin adatça 2 hepte vaxtın gerektiğini aydarlar. Yöne dürlü şertleri şol möhlöti ütkülüp bilir. Kremlin Metbuat Sekretari Dmitri Peskov derinevlerin neticeleri berilmezden odal çaklamak ne doğru olur deydi. Azerbaycanın baş prokuraturası mümkin olan ehli senaryaların gözden geçirilenliğini xabar verdi. Azerbaycanın hova yollarının gözökçülük genişi uçarda ölenlerin maşgalalarına 40 bin manat yağını 23.460 Amerikan dolarına yaralanan adamlara 20 bin manat yağını 11.730 Amerikan dolarına beraber pul kömögünün berilecektiğini aytti. Resmilerin aytmağına göre J-282-43 reisteki yolukçuların sanıvında 42 Azerbaycan rayeti bilen bilelikte 16 Rus rayeti, Kazakistan'ın 6 ve Kırgızistan'ın 3 rayeti hasap alınıptır.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Biz geçen yılda efir sebitlerimizden olan 10 jurnalistten geleceğe nazar aylamağı ve önümüze kil barada şaklama yürütmeyi xahiş ediptik. Şolur bu yılım zähmete verdiş olup geçip bariyan yılın möhüm vakalarına sine diyarlar ve 2025 yıla sersalyarlar. Oların şaklamalarına yığı-yığıdan duş gelinyen kəvir mavduklar şeyle Ukrayna'daki uruş global çaklaşığa öğürüldü ve Gunvatar bilen hədirki dünya tertibini sineğe salıp başlayan devletler toporunu birek-birege qarşı qoydu. Dünyada populist hərəkətlər və avtoritar liderlər adılıb demokratiya və demokratik institutları basış edir. Köp zat Donald Trump'a bağlı bolur. Saylanan prezidentin 2025 ýylyň ýanwaryna aktamy dolanmagy transatlantik söwdadan Balkanlardaky siýasat üçin halkara dinamikalara bir ýam gaýtadan şekil berip başlady. Ine şu we beýleki maglumatlar barada giňişleýin. Ukraina Putin'in uruşunu soňlatmak 2024 yılın devamını bir taraf Ukrayna'da harbi yeniş kazanan halatını hem bu yağday siyasi çözgüt getirmez deyip men 2023 yılın ahırına çaklaptım. Yağday şonu da şeyledi, hazır da şeyle. Sebep Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna hücumu onun xas giyin maksatlarının. Sovyet İmperiyasının özünü qaytadan dikeldip bilmesi, onun in olmağına təsir sferasını qaytadan dikeltmek sinanşığının bir bölüge bolup duruyar. Aktamlı olacak önümüzdeki ütköşüklük Ukrayna'daki uruşu çözgüde gol oyladıp biler. Abaşanın saylanan Prezidenti Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında parahatçılık, lalışığını araçılık etmeye ödünün tayyardığına edip geliyar. Yine bu yerde soru, eysem Trump'ın niyet ve tuton yerliliği yeterlik bolur mu? Sebebi özgörüştüğün bir iş başına geliyen Abaşa Prezidentinin uruşu sonlatmağı bulun, ığrarlılığını değil eysem, Moskva'dan ve Kiev'den düşmançılığı bes etmek lalışığını hem talep eder. Eğer de Putin savaş meydanına devam eden Rus hücumlarına ve Ukrayna'nın energetik infrastrukturalarına ilgiderli urlayan zarbaları karamazdan çaknışığı sonlamağı razi olmalı bolsa, onu bu iki mühüm faktora bağlı olup bilir. Şolların birincisi Rus prezidentinin öz yurdunun iktisadi yağdayının uzağa çekecek urşun hüttesinin gelip bilmeyecektiğini ikrar etmektedir. İkincisi olsa Putin'in Ukrayna harbi basış etmeye ederek siyasi təsir ve durnuksuzlaştırma usulunu saylap almağa tayyar olmaqdır. Şeyli parahatçılık şeritler aslında Ukrayna'nın geleceği özünün Gunvatar yaranları tarafından üçün edilecek hovuptuzluk kepiliklerine hem de Ukrayna cemiyetinin Rus durnuksuzlaştırma sinanşıklarına mesela gelecekte geçirilecek prezident saylıklarına amal edilip bilinecek bir topar dezinformasiya tağırlarına karşı çıkmak maktaqı çıdamlılığına bağlı bolar. Yönegörde Putin uruşu devam ettirmek babatının öyödünü yeterlik feriştiler bar diyen netice gelse uruşlar şek şüpkötüz 2025 yılda hatta onun anırı hem devam eder. İran'a şatı yıl geliyer. İran'ın prezidenti Ebrahim Raisi'nin May ayına dikkatör helakçiliğine duydansız aradan çıkmağından son xas aram siyasetçi Masud Pezeşkian prezident saylanı. Kavr İranlar Pezeşkian'ı saylanmağına yurttaki Moğolalar hakimiyetinin öz aşa çemeleşmelerini yumuşatmağının potensial alama tök Buna qaradılar. 2024 yıl ahırlap bariyar yöne Pezeşkian İranların durmuşuna girdilen çəklendirmeler quvuşutmak babıtını beren vadalarını heniz yerine yetirmedi. Pezeşkian köp zattın baş alıp çıkmalı olur. Valyutanın hümmetsizlenmegi, daşkı qurşov krizisi, yaş könülşeyen ilat hem de beyin göçü göçlügü, büccet defitçitini çözmökte möhüm olun, yanğız bakalarının yokorlandırılmağına qarışılmağı, 2019 yıldaki yalı yüzlörçü canılan protestleri tutuşturmak tüvökkülçülüğünü ödününü cimleyer. Halkara katnışıkları var adaydılanı İran xas ağır günler başlarını geçir 2024 yılda Tehran'ın yaranları Livan'da Hezbollah, Gaza dolağına Hamas ve hakimiyetten çetledilen Suriye yolbaşları mühüm pethelçilikler bilen yüzbeyiz olup İsrail İrana hücum eden soň İranly siýasatçylar uzak wagtdan bäri ilkinji gezek gutornukly takatlylyk serişde hökmüne ýadro ýaraglaryny işläp düzmegi açaçan aralyk maslahatlaşyp başladylar. Tehranyň atom energiýasy boýunça halkara agentligi bilen gatnaşyklarynyň ugry ýok. Netijede Ýewropa güýçleri 2024-nji ýylda Tehranyň iki gezek ýadgardylar we egerde gün watanyň aradalaryna garalmasa İrana garşy BMG sanksiýalaryny gaýtadan güýje girdirmek prosesi 2025-nji ýylyň bahar aýlaryna başlap biler. Donald Trumpyň 2025-nji ýylda aňtamy dolanmagy bilen İrana garşy halkara basyşlar diňe güýçlenip Bilir. Trump özünün ilkinci prezidentlik möhletini ABŞ-nın İran bilen aradaki yadro ulalaşygynyň çykardy. Çelede İranyň yadro hyjumlarynyň we Sewitdäki täsirini togtutmak maksady bilen birik ykdysady sanksiýalaryň tarapyna çykyş etdi. Merkez Aziýa, Ösýän awtoritarçylyk. 2024-nji ýylda Rus täsirini Merkez Aziýada gaýtadan janlanmak üçin şertler amatly ýaly bolup görnüpdi we bu şeýlede boldy. Ýöne Moskwanyň her aýdany bolup bermedi. Kremliň döwlet goldugynaky Gazprom we Rosatom kompaniýalary Özbegistany rowaşlanyny Rus gaz eksportlary taş üçin Ýa-da çykdy. Moskwa we Daşkent ahyr soňy kiçi bir atom elektrik tezgahyny gurmak babatyna ylalaşyga gol goýdy. 2024-nji ýylyň oktýabr aýyna geçilen salasalyşlykdan soň Gazawstan hem ulrak bir atom elektrik stansiýasyny gurmakçy bolýar we egerde muňa Rosatomyň nähildir bir hil gatnaşygy bolmasa ören geň bolardy. Şol bir wagtda Özbegistanyň, Gazawstanyň Moskwanyň awraýyna möhüm bolan birleşige goşulmak babatyna basyşlara garşy durdy. Sewitde Rus tili we Russiýanyň kolonial mirasy dogrusyna bolup geçen çekişmeler Kremlin yumşok güç mümkünçülüklerine yaxşılık getirmedi. Bu aralıkta Xitay önümüzdeki yılda ümsüm diplomatiya arkalı hem de Sevit'in esasan transport ve qaytadan dikeldiliyen energiya pudoklarına gönüktürülüyen köp milyardlık maya koyumları arkalı Sevit'te dost edinmeyi devam ettirer. Şilede tutuşluğuna alanı Sevit xası avtoritarlaşar Tacikistan'a ve Türkmenistan'a bu tas mümkünnel yal olup görünüyor. Yönü ikisinden hem tağırlarlara karışıp olur. Bu aralıkta Qazaqistan'a, Qırgızistan'a ve Özbekistan'a jurnalistler ve rejim tanqiçileri çayaklendirici tədi kanunlar. Göz qorxuducu türme hökümleri zərarlı barxa köp qısılıyar. Bu hökumetler bolsa erkinlikleri qısmağın hemmeleri bəxvit getiriyanlığını ınanıyar. Awganistan zinan hukukları uğruna gönü çökkün görüş. 2024-cü ilə Awganistan'a zinan hukukları babatına novatdakı umitsiz yılı oldu. Bu yağda dekavrda övrüm pellesine yetip Taliban bilim çayaklendirmelerini giyin eltti ve hususi okucaylarına ayarları akuşerlik şefaqat uyuluğu ve barlıqhanı ılımlar yali möhüm hünerlerin okudurmağını qadağın etdi. Son çayaklendirmeler Awgan qiyyilerini bir nesil ilver orta mekteplerden ve yokur okucaylarının daşta saklayan çayrelerin duvamı oldu.
Bu dinavir bilim alıp öz cemiyetine koşan koşmak isleyen qiyyilerin arzularının yıkılyanlığını anlatmayar.
Deyip Deyvi New York'ta yerleşen Human Rights Watch kurumatının zinan hukukları bölümünün egindeş başlığı Heather Baraydiyar.
Bulukmançılık kömögünü alıp bilmecek ayarların ölüme itirilecek tigini hem anladiyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Sonku bir yılın devamını dünyada bu çayaklendirmelere karşı odal görülüp eşitirmedik. Hukuk tağırlarlar hem güçlönlüğü. Uganistan'ın Norvegiyadaki önkü ilçisi Şukriya Barakzai 2024 yılda bu uğurda kazanılan ötüşleri noktap Taliban'ı hasaba çekmek babutunu halkara tağırlarlara ünlü çekti. Möhüm yeniş 2024 yılın noyavranına kazanıldı. Sonra Birleşen Milletler Oramasının Baş Assambleyasının bir komiteti adımlarda karşı cinayetleri yürütülüp nişana alayan ilkinci şartnamı babutunu gepleşikleri tasdikladı. Bu tədilik gender apartheidinin gender yekirmelerinin halkara hukukunun aslına çözülmeğine yardım erip bilir. Uğan ayal hukuklarını koruyucular önünün ver bu mühüm ədimi qoldap geliyer. Barakzai 2025-ci ila nazar eylap umidlanmağı esas görüyer.
2025-ci il uğanlar üçin, xüsusan da uğan zinanlar üçin adalet yeri bolp bilir sebebi yurtlar uğanistanın içinde bolp geçen zatlara karşı mobilizlenmeğe başladılar.
Deyip olaydı, yöne bar hem iri özgörüşün devamlı halkara basışlarını ve qoldoğlarını talap ediyenliğine aytti. Söz soňy global uruş. Ukrainadaky uruş hakykatdan global derejelere baryp ýetdi. Bu uruş Ukrainada bolup geçýändi bolsa, muňa onlarça ýurt gatnaşýar. Afrika, Güneýdäki Amerika we Güneýdäki Aziýa ýaly daş täwirleriň halklary hem bu uruşdan täsirlenýär. Bu uruş sowuk uruşyň ýetileşen döwürlerinden bäri geçen döwrüň dowamyny harby güýçleriň iň berk görnüşde artdyrylmagyny alyp geldi. Hemde NATO-dan Ýewropa Birleşigine çenli, Birleşen Milletler Oramasynyň halkara jinayet kabiliýetine çenli, halkara institutlaryň ygtybarlylygyny agyr güne saldy. Bir tarapda Birleşen Ştatlar we NATO ýol başlygy Gün Vatar yaranlığı Ukrayna qoldu veriyar. Beylik tarapta emele gelip bariyan ve hedirki dünya tertibini sinaga salyan Gün Vatardan bolmadık yurtların birleşigi. Xitay bu formal dəl toporda başı çeker. Rusya bolsa keçi xizmatta şökmüne çıxış ediyar. Şeride bu topor İran ve Demirgiz Koreyali yurtlar tarapından qoldunyar. Bu devletler üyetlerinin Gün Vatar sanksiyalarından soğulup geçen qurarları bilen, kripto valyutaları esaslanyan maliye ulgumları bilen, şeride BRICS ve Şanghay xizmatta şükromasiyali halkara institutları bilen alternatif globallaşma vekilçilik edýär. Söwüş çyzgysy Ukrainada yerleşýär, ýöne uruş hemme ýerde barýar. Russiýa tutuş dünýäde saýlawlara gatnaşýar. Megerem Rumyniýa bu ugurda iň soňky mysal bolsa gerek we bir topar gunwatar ýurduna sabotaj hereketlerini alyp barýandyr öýdülýär. Bu aralykda ýakyn günler ýene bir gezek uruşa çekilýär. Venezuela goňşy Guyananyň territorial çäklerine gözdükýär. Hatay Ukraina çaknaşygyny ýakyndan synlaýar we öýdüniň Taýwana garşy operasiýasy barada kelli diýär. 2025-nji ýylda global uruş güýçlenýär we Ukrainadaky ýagdaýlara garaşdyr halda giňäpler. Hatda bolup biljek ýaraşyklalyşy hem global durnuksuzlygy saklap bilmez. Bu ulanış Rusiyanın ekspansiya hücularını ya da Kremlin Ukrayna devletliliğini yok etmek istevlerini hem de NATO yaranlığına ve Birleşen Ştatlara karşılığına saklap bilmez. Ukrayna'daki uruş gar süyüşmelerini başlattı. İslamçılardan başlap şovakörler için globallaşma karşı olan elitalar, kanın ithnalyarlar ve dünya yüzünde karışılmayan yerlerde tehde çakmışlıklar turup biler. Bu vavatta Putin bu çakmışlığı global çakmışlığı övürmek hem de dünya tertibini ağırına salmak babatına özünün uzak mehlutlu meyilnamasına üstünlük kazandı. İkinci cahın uruşu bilen deňleşdirilene biz häzir global garşydaş kararsyz günewatar we goloýlaýan Münhen şertnamasy bilen 1938-nji ýyllarda bolup bileris. 1945-nji ýyla çyn sagaman ýetmegi diňe umyt edip bolar.
Adatlyk radiosu Instagramda türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Lema Platynyň Türkmenabat şäherine däne wetrawyna hemde Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyna ýerleşen aýry başga 3 harby bölümine eskerleriň arasyna bolup geçen iýmit zäherlenmeleri barada habarlar gowuşýar. Balyk önümlerinden taýýarlanýan tagamlar zäherlenmelere sebäp görkezilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeler bu hadiseleriň soňky 2 hepde çemesi wagtyň dowamyny hasabanyp başlananyny aýdýarlar. Lema Platynyň ýaşaýjy bolan bir esker enesi ýaňy ýakyna Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyna harbygullyk borcuny ýerine ýetirýän oglunyň ýyzyndan maryptyr.
Rotandaky eskerleriň aglawasy iýmit zäherlenmesini başdan geçirýär.
Diýip lewaply ene esker oglunyň 20-nji dekabrdaýdan sözlerini salgylanýar.
Ertirlik, günörtanlyk we agşamlyk naharlaryň ählesine konserwirlenen ispirat goşýarlar. Tügüi, mäş, nohut ýarmalary taýýarlananda hem ýany bilen gaplanan ispirat berýärler.
Diýip esker aýdýar. Ol harbi bölümüne köpürüp başlanan imit zehirlenmeleri boyunca bağlık önümlerine işaret edilýändigini aýdýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiselerin soňky hepdelerde Lewapulatynyň däne wetrawynak bir harbi bölümüne, şeýle-de Türkmenabat şäherine Mogulymçylyk Institutynyň golaýyna ýerleşen bir harbi bölümüne hem hasap alınıp başlananyny aýdýarlar.
Harbi bölümde 3-4 tane efir imit zehirlenmesini başdan geçirýär. Olar bağlık sprotundan zehirlenipdir.
Diýip ýaňy ýakyna Türkmenabatda gulluk edýän erkek dogany ziýarata baran Aşgabatda Zenan aýdýar. Ol harby serkerdileriň eskerleri hassahana ýerleşdirmeýänliklerini, muňa derek esker howsarlaryna jaň edilip zerur bolan dermanlaryň satyn aldyrylýanyny aýdýar. Eskerler gaplanyň balyk önümlerinin möhletiniň geçendigini aýdýarlar. Adatlyk radiosy maglumat bolýunça ýurdun ýaralyk güýçlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Harby bölümlerde konserwirlenen balyk önümlerinin eskerlere ýygyrdan berilip başlanmagy, soňky ýyllarda ýurt boýunça balyk konserwasynyň önümçiliginiň ýok bolmagyny İdiyanına qavat gelýär. Türkmen Medpogaty Döwlet Statistika Komitetine salgylanyp 2021-nji ýylda gaýtadan işlenen balyk we gaplanan balyk önümleriniň önümçiliginiň 1 million kiýagdaýlar bilen deňeşdirilene ýurt boýunça 44 götürüm çemesi ýok bolanyny habar berdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda balykçylyk pudogy hususlaşdyrylyp, bu pudogy degişli esas karhanalar Türkmenistanyň sanagatçylar we terekeçler birleşmesiniň agdalary tarapynan satyn alyndy. 2024-nji ýylyň tomusunda Balkan welaýatynyň Mahtumuly öňkü Garygala etrawynda gulluk borcuny ýerine ýetiren öňkü Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbet döşükdi. Eskir menýulardaky tagamlaryň hiliniň pes bolanyny, naharlara möhlet geçen önümleriň goşulýanyny tasdiklady.
Biz atriatda gullugy edýän döwürlerimizde naharlara näwelli bir haýwanyň etini goşup berýärdiler. Pil etiniň berilýän bolmagy hem mümkin. Ýöne zastava geçirilenden soňra ýagdaý biraz gowulandy. Sebäbi özümiz daha haýwanlaryny awlap ýerdik.
Diýip öňkü etker aýdýar. Ol serhet galalaryny gulluk eden döwürlerini nar, enjir, böwürs dünýäli dürli görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri galibertede kömelegiň dürli görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahyr taýýarlamaga mümkinçiliklerini bolanyny aýdýar. Öňki etger harbyna hyrhanalarda arasçylyk düzgünlerini bir jaý edilmeýändigine agar, Azatlyk radiosy ýurdun harby bölümlerini ümit we arasçylyk ýagdaýy, üpçünçlik meseleleri, etgerleriň arasyna giň aýran ruh, peslik harby serkerdeleriň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ýygyrly habar berip gelýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şuň kysany geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.